il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għall-14 il-programm minn din is-sensiela tagħna. Sireni u serenati l-lumu għal-ktib li se nitkellmu dwaru, Lina Brockdorf, żgur mhux isem ġdid għall-ħafna li jissegwu l-letteratura tagħna, ftit statistika żgħira insomma, Lina Brockdorf kif ngħidu bl-Ingliż għandha wara dara 11 il-rumanz, l-aħħar wieħed ippubblikat huwa Luciano, kitbet iktar minn 250 novella, tliet kotba ta' stejjer, qatt kbir ta' artikli f'rivisti mxerdin l-awwel hemm li naħseb ikun impossibbli nodduhom. Lina, grazzi ħafna li jiena qatt magħna għal dan il-programm.
Tinselbu s-semmija tagħna.
Lina ovvjament forsi huwa vuċi l-anki ħafna min-nies jafuha fil-qasam tax-xandir.
U minn żmien ir-redifusion.
Żmien ir-redifusion, eżatt. Lina, din mistoqsija nħobb inżomma jiena minn programma li ora għaliex ħafna drabi dawn ir-rakkonti huma interessanti, n-nies iħobbuhom. Liema Lina Brockdorf ma tkun qed tirrakkontom? Lina Brockdorf li tikteb in-novelli, li tikteb ir-rumanzi. Għaliex ovvjament hawnhekk għandna slice mill-ħajja tiegħek nsejħlu hekk, parti mill-ħajja tiegħek fi żmien partikulari ħafna.
Qed jitkellem fuq il-ktieb.
Fuq il-ktieb serenati. Eżatt. Liema elementi joħorġu. Jew ma tistax tisseparah l-awtur.
Ma nafx jekk tista' tisseparah kif qed tgħid int. Jiena naturalment tkellimt mill-esperjenzi ta' tfuliti. U waqt li qed nirrakkontahom ippruvajt kemm jista' jkun nerġa' mmur lura dak iż-żmien bil-fors u xejn. U inġib lura l-emozzjonijiet ta' dawk iż-żmien għax kieku ma kontx nista' nikdbu. Allura probabbli kienet lina t-tifla li qed tikteb, mhux lina xi ħadd allum.
Imman baħt għed tikteb bil-pinna?
Ma nixi najdu, l-pinna nbidlet.
Ekku.
Għal ta' fizzmin ma konx tikteb. Imma zgur li biex ktibtu l-ktib, jien konti mullura f'dak iż-żmien meta ġraw l-affarijiet. Per eżempju, meta qed nirrakkonta kemm bkejna lill-Smoky. Bissan ta' serjetà.
Da kien żiemel
biex tieni l-itani li naqbad nikben nerġa' anke jien niktiba.
Da kien żiemel u xek biex anke nispjegaw l-ħin.
Żgur kien żiemel li konna fissati fuq jien waqt Josephine. U miskin laqata ta' xrapner tal-gwerra.
Il-gwerra. Li għaliex ħassejt li għandek toħodni x'ħażin ta' wieħed jerġa' jikteb rakkont ieħor tal-gwerra. Fuq il-gwerra smajna rajna.
Għandek raġun. Dejjem insibu xi ħaġa ġdida. Miegħek u naqbel miegħek, imma da ġara li kont sfurzata. Għaliex kont ktibtu infatti l-istorja ta' Smoky minn hemm bdiet u kien jisimha l-ewwel darba li ħabbejt u tlift. U ix għanda fi program ta' George Peresso? Dar program rajt għadda mare nissemaw, rosa tuxna fien. Għadda xifti tazmin u kien hemm repetizzjoni kif ġiri jsiru. U ma nafġara wara dik il-repetizzjoni. Kulħadd qam f'salt jiktibli u jċempilli, Fostom Noel Fabri, Antuna Ġus Muscat, kulħadd George Peresso għad li rasi, hemm bżonn titlaq kollox minn idejk u tibda tikteb dawk l-esperjenzi. Ma stax neħles minnhom, ma minni ma kellix.
Ġifieri speċi kellek ta' kummissjoni ħansejlek, x'naqbad ngħid.
Ma kellix appetitu dak iż-żmien dak iż-żmien kont nistudja. Kont wasal żmien kritiku għall-eżami qabel l-eżami.
Kont tagħmel l-università
tal-università. Il-Marija Santa. Imma kelli naqbad u nħarbex xi ħaġa biex speċi insoddilhom bħalhom. Imma bdejt nintilef fih taf kif jiġrilek la darba taqbad.
Jiġifieri kważi kważi mnalla qalulek biex tagħmlu għalhekk.
Ekku,
imbagħad.
Imnalla. Għax illum inġrod ta' kultant ngħid imma veru dak jien ktibtu taf kif taf jiġifieri inti kittib ukoll. Li għaddiet tajt, imma dak veru dak jien ktibtu.
Ovvjament naħseb għalhekk għamilt l-ewwel mistoqsija wkoll. L-istil li bih wieħed se jikteb imbagħad għaliex altru qed tikteb in-novella. U għandu qed terġa' tgħix il-ġrajjiet, alright, xi żewġ metafori se żellaq. Imma meta tirrakkonta storja tiegħek taf x'irid ngħidlek jisir tkun fidil lejn il-memorja.
Lejn meta dak iż-żmien u żomma sempliċi mixja mixxejja fl-istess ħin. Għandek isek il-borduri ma tistax timraq fl-immaġinazzjoni u ċej, timxi fuq ir-realtà li veru ġrad dak iż-żmien.
U kif ħedimtu lina allura? Kollox fil-memorja?
Fil-memorja kollox, ma kelli xejn laqas farka biċċa karta.
Xi ritratti li forsi seta' għenuk?
Ma tantx kelli ritratti, laqgħa x-ritratti ritratti. Naħarbu minn dar għall-oħra ġrejna f'għaxar postijiet ta' fuq nasenduqna moħħ ir-ritratti moħħ il-kamera kellna.
Però xorta tal-ktieb għandu isem sabiħ u isem li doq ukoll, jiġifieri mhux se ngħid li wieħed jagħmel il-gwerra episodju sabiħ impossibbli. Imma kważi kważi hemm dik anke s-serenità li wieħed għex da' żmien u ħareġ minnu u mhex għal quddiem fl-aħħar mill-aħħar.
Hemm is-serenità u hemm passaġġi tad-daħ ukoll fih iżvar jaqsmuk bid-daħ u li veru ġraw. U biex it-tmenniet għadhom jiftakruhom dawn l-episodji li qraw daħreġ fl-2004. Għadhom ma nsewwix in-nies, kultant xi ħadd jiġbid li saqajja ċempilli jgħidli. Hemmhekk tal-ġar tal-amarek jogħġbok wrong number, stenna taqtax, mhux int li kellek dak is-sufanu ġarrejtu.
Interessanti.
Jiġifieri in-nies għadhom jiftakruh u saqsejtni fuq ir-ritratti. Infatti. Dik hija l-problema li għandi għaliex dal-ktieb minn hawn ftit ġranet oħra ħireġ bl-Ingliż.
Interessanti.
U se jagħmlu l-Horizons. U jixtieq li jkollna xi ritratti fih, mhur ġibhom ir-ritratti.
Ekk.
So għandi tlieta, erba, qegħdin isna jħirsa f'nofs għalqem il-familja tagħna.
Hemm dal-cover sabiħ ukoll li hemm dawn il-cover minn li memorji żgura li kif
xejn. Iva, eżatt.
Jiġi dawn huma ovvjament il-protagonisti ta' dan il-ktieb.
Ta' dak il-ktieb.
Sewwa, hemm shelters dat-tip ta' ambjenti, il-ħajja imden la kważi kważi.
Il-mart, il-lob ta' dak iż-żmien, imma l-iktar, il-biża.
Ekk, u fattur joħroġ ħin kollu.
Dak l-iktar. U l-iktar żewġ momenti li baqgħu fil-memorja tiegħi huma żewġ okkażjonijiet. Il-biża ta' met dikinhar fil-għaxija meta Mussolini ddikjara l-gwerra. U il-biża 3 snin wara meta konna żguri li Hitler se jinvadina.
Iżgur dik ġiet eżatt biża kbir.
Dawk l-iktar biex tgħid tal-fiżika.
Kifex tu, biex intom kontu tfal, ġifieri kważi kważi aħna ngħidu kif inhi.
Tfal, insomma, kelli 10, 11.
Wija ma differenti mir-raġel kbir li jaf li jisma' ġeja bomba fuqna, speċi x'tagħmel.
Imma l-bombi ta' Rom, Sergio.
Ta' Rom tħossu veru.
Kissru ta' rajt niżla minn hemm u seq niżla minnha.
Kif għax dan
taf li għadna naħolmu fuqhom dawn l-affarijiet, naħolmu qed ngħidha fil-plural għax jien waqt Josephine ġi l-impaċċu fuq dawn l-affarijiet. Tgħidli ta' xihlhom dal-lejl.
Mikejja l-fatt li għaddew da' snin kbar.
Marija Santa għaddew 70 sena u tibqa' qiegħda hemm fil-mrekna. X'imkien.
Ġifieri kważi kważi qas il-fatt li ktibt dal-ktieb maħlis.
Ma ħarġet minn jille.
Għax hawn min jgħidlek li
jekk tikteb
teħles minn eżatt. Mill-passat.
Ma jidher li maħlisx minnha.
Imma għaliex kif tispjega dan il-fenomenu?
Ma tantx nifhem fuq dawn l-affarijiet tal-moħħ kif jaħdem il-moħħ, imma naħseb tant konna mwerwrin bis-serjetà u konna f'dik l-età tenera. Dak li jiġilek fit-tfulitek jibqa' mmarkat dejjem. Naħseb dik ir-raġun.
U naħseb forsi għalhekk ukoll it-tfal tal-lum ma japprezzawx li għandhom u dat-tip ta' żminijiet.
U xi japprezzaw.
Għalkemm ovvjament qisu mill-aħbarijiet li nisimgħu llum fi żmien li qegħdin nirrekordjaw għadna kemm rajna traġedja oħra. Forsi
dawk li kienu preżenti tfal li kienu preżenti kapaċi jikbu l-qudiem kif ktibt jiena fuq il-gwerra tagħna li kellna aħna.
Lina, forsi ma nafx il-highlights ta' dan il-ktieb ovvjament l-aktar partijiet importanti. U li forsi għalik anki bikkewk qed nagħmel di referenza għaliex fuq mill-programmi li kelli Oliver Frigieri tkellem fost l-oħrajn dwar il-fatt li meta hu kien qed jikteb anki spiċċa jikbi.
U
dak huwa fenomenu interessanti wkoll.
Kif qed li kien, eġa' bdejt nikbi meta jienu nikteb l-istorja ta' smoki. U kull darba li naqra inħoss qed naġa' nemozzjona ruħi. Imma l-iktar li bżajna kif qed lek dawk iż-żewġ ċirkostanzi. Tridni forsi naqra lek xi biċċa żgħira.
Iva, għax nixtieq anki forsi ndewquhom in-nies dawn.
Kien l-10 ta' Ġunju tal-1940 il-jum ta' tnejn. fis-sitta ta' filgħaxija meta bħassoltu, Malta għawdex biħġarhom kellhom widnejhom imkaħla mar-radijiet. Għaddi nisimgħu is-Swissa, Mussolini. Bliħen qawwi ta' sfida imħallat b'tama ta' rebħa. Ħabbar li kien qed jiddikjara gwerra kontra l-Ingilterra u l-alleati tagħha. L-aħbar mill-ewwel laqtet fil-laħam il-ħaj din kien qed tinvolvi lilna u ħadna xokk li ma bħalu. Kelli qrib l-10 snin, ma nistax ngħid li kont xi waħda għarfa fl-istrateġija tal-gwerra, imma f'ħakka tajn intbagħt li din kienet it-twettieq ta' dik il-profezija li bosta xhur qabel smajt li l-kbar jitħattu fuq għax passaġġi oħra kien hemm meta bdew jitkellmu fuq il-gwerra tal-Abbisinja, il-gwerra qittersaq l-ewwel lala. Dort fuq ommi u staqsejt għax sejri nagħmlu, niftakar ċarli kellha dmur fajnija, fl-istess ħin ma kinitx qed tibki. Kienet mara twajba, dejjem biża l-ħabrika, ma taqta' qalba minn xej, wiċċa żbejjaħhom bissem, tuħu l-affarijiet kif iġu, imma fl-istess ħin kapaċi tieħu deċiżjonijiet, mara ta' karattru sod, ommi l-aħjar, imma jkolli ngħid. Li minn dik l-aħbar tal-gwerra, ommi nbidlet, saret mara oħra. Kienet dejjem tirrakkontanna li jiet tiftakar l-ewwel gwerra dinjija, l-aks li ġabet magħha, in-numru kbir ta' feruti li kienu jaslu Malta. Dik id-dikjerazzjoni ta' gwerra ta' Mussolini ta' bilħaq, ditt ta' trauma li minna ommi ma fiqed qatt. Qatt iktar samħalli d-dinja ma nafa li rreġgħat dik il-bixra fir-reħija ta' qabel. X'inti ngħid tilha l-mistoqsija ta' ser nagħmlu, iċċazza tħares lejja wara ftit l-isned. Issa naraw binti, issa naraw aktarx li ser immutu l-kol il-lejla. Mirdu min, qaw! U bdiet tixxottajniha. Missieri kollu ħluwa dal-fuqa, u dawa drijaw maħħa, mhux hekk, Mary, mhux hekk, twer wiriex il dik it-tifla, sadattant. Mill-antiporta tal-ħġieġ, jew boxlak, kif konna nsejħu l-aħna tal-isla, stajna naraw kif barra tul it-triq kollha bdew jinġemgħu in-nies. Issu kulħadd beża jibqa' taħt is-saqaf, ħassawhom bħal maqbudin ġewwa nassa. Kulħadd xtaq il-komfort ta' ħaddieħor, il-biża ta' dak li ma tafx ġej fuqek huwa l-ar biża kiefer u aħrax. Missieri ħareġ. Ommi għaġġet il-barra bit-tarbija fuqha. U lili qalt li biex noħroġ ukoll u nieħu ħsieb ħuti, wieħed fuq kull naħa. X'konna sejrin nagħmlu? Fejn konna sejrin? X'istennejna li niddeċiedu dawk in-nies isna' ħirsa sofor bil-biża u bir-roda tal-mewt fuqna. Tajnija li nibqgħu barra minn djanna lejl kollu, basta inkunu flimkien. Kien hemm xi ħut li xtaqgħu jikkalmawna billi iħaqqu l-Italjani qalbhom tajba lilna jħobbuna żgur qatt ma serrin jagħmlu azzjoni ħażina bħal din ma tarax. Fl-istess ħin fakkruna l-Italjani ma kinux stonkużi dawk moħħhom żaqhom kliem bħal ċiċċi makkaroni, dawk beżzija, koraġġo fuġġiamo. Kienu moħrajn li kienu tal-fema li Malta tanti zajra li jekk xi ħadd jitfal bombi fuqha żgur li jmorru l-baħar. Malta veru zajra imma miżawda bin-nies u żgur li taqa' fejn taqa' bomba ser tħalli gżuż ta' mejtin u feruti.
Jiena forsi nispjegaw ftit. Intom kontu ovvjament fil-qalba tal-kottonera wkoll u ġifieri.
Dak il-ħin li qed irrakkonta ma kontu.
Le ma kontx. Imma bħala.
Konna tlaqna.
Konta ġaħriġtu.
Stuart Street.
Eh, kontu ġaħriġtu.
Mhux imma bal-gwerra propjament riġna, għax tal-qed in-nanna tilqet it-tija konna f'dar waħda u ommi ma setax tgħix minnhom. U morna hemm ġa dar żgħira ħa nippruvaw imma l-amara li kellha ommi ta' d-dota ħallejna kollox l-isla morna bi prova. Ċwi da żmien
il-prova doppja.
Li morna taslima ġara.
Hemm intqajt ma' reċensjoni li jagħmel il-ħabib tagħna Patrick Sammut fil-fatt dwar dan il-ktieb tal-2005 fejn da jgħid li dinja storja ta' familja imma fl-aħħar mill-aħħar hija wkoll l-istorja tal-poplu Malti għaliex ħafna nies għaddew
mill-istess ħaġa.
Mill-istess storja, ġifieri tħossok intranetek li ktibt l-istorja ta' kulħadd kemm tħossu dan il- dal-peace f'sens tajjeb ta' ovvjament.
L-istess bħal il-familja oħra u mhux l-istess Sergio. Kien hemm min kien ħafna għar minnha għara minn tilef membri tal-familja. Jiġifieri mhijiex mera preċiża ta' kull familja. Kien hemm
il-fattur komuni forsi
tbatija. Ħafna għar minnha.
Ekku.
Veru?
Ekku. Lina, nixtieq nitkellmu wkoll fuq it-titlu tal-ktieb għaliex l-ewwel ħarbinna waqt qegħdin niddiskutu u titlu Oriġinali sabiħ ħafna toqgħod qis, jiġifieri u li ma tistenniex tirrakkonta l-gwerra se jidħol.
Eh, sireni.
Sireni ovvjament.
Huma s-sireni mhumiex dawk nofshom ħuta nofshom mara li naqraw fil-fairy tales. Dawn huma dawk il-balombi konna nsejħulhom aħna tal-isla. Balombi li għatu sinjal tal-attakki mill-ajru. Imma li tisma l-ewwel nota imsarna kien żluf saqajk. U maħħom kien kunawri leħen effiċantar fuq redifusion sinjal tal-attakki mill-ajru. U minnajda għanħos għal-binez anka essa, iġifir dawk huma is-sireni li alludi għal-jom il-ktieb, is-sireni li doqgħu fil-bidu ta' attakk. Ħafna drabi ma konnux nindunaw li daħal l-għadu, għala tisma l-bombi mux il-sireni.
Mażgum.
Aha, tisma t-sfir nizlin. U kienu jirġaw id-doqqu
fl-axar
tal-attak. Kienu għamlu ħabta u koll fl-axar tal-attak id-doqqu l-nipel tal-knijes biex juru li kollu t-sew. Ma li dawk huma s-sireni. Is-serenati li huma kanzonetti, kwalità ta' kanzonetti, kien imħabba li missieri kien kantant. Kien jistudja l-vuċi, kien ikkanta fil-knejjes, kien ikkanta f'konċerti. U d-dar kien dejjem jilab b'daw l-affarijiet bid-diski, doq Benjamin Oġilji, Caruso,
Rinko,
daw kien u flaqwa taqqom. U jdoq il-pjanu, jikkanta songs irlandiza, tinsiex, missieri ta' familja irlandiza. U specialment kien hopp jikkanta l-ommi Rose of Tralee, li jisi my take Mary, my darling, my Rose of Tralee. Iġifiri, kien raqadna bil-serenati, bħajta jalana din nikpu joġralna ġaħġa ġi kantina sena. U anka fil-gorra kien kanta fil-shelters biex jiprofa jolli l-moral. Darba f'nofs konċert ħaddingli. Konna fil-gazin tal-banda taħdej il-knisja, u hijos b'dawn iżli l-bombi fuqna, u waqaf nofs kanzonetta. Iġifiri, għalhekk it-titolu qiegħed Sireni u Serenati. Għax jalludi it-tisfir ta' waħda u id-daq tal-oħra flimkien.
Li qed naħseb xi ħaġa lina bħalissija fuq dawn l-imberkin Taljani fis-sens li toqgħod taħseb il-Maltin kellhom dil-kultura dil-ammirazzjoni.
U mħabba fissazzjoni fuq it-Taljani.
Jifri qara kif il-gwerra qatat kollox.
Sergio, inti ma tiftakarx għax inta dik sar ħafna dejja, ħafna mill-familjis ta' bene ta' Malta, perkażu ċertu familji tal-Imdina. Tal-belt, ma kienux jitkellmu bl-Ingliż id-dar laqas bil-Malti, bit-Taljan biss. Għax kellna dik l-infatwazzjoni fuq it-Taljani. Ma tarax, se jiġu Malta t-Taljani. Qatt ma blajni għaj ġifieri, fejn mentri fil-għodu fis-seven esquart, taw prova ta' x'kienu t-Taljani.
Interessanti li Lorenz Mizzi jgħid li ħadd ma kien jaf se jagħmel dak il-ħin. Il-kas tagħhom kien ukoll hekk l-istess?
Hekk. Unbad ġew tal-ARP, ma kompliċ naqralek, ġew tal-ARP, Air Raid Precaution, speċi ta' nies daħlu volontarjament ħajjejnu. Intom imġienen hawn barra sekk jitfgħu bomba il-biċċiet tal-ħadid jiġi fuqhom. Idħlu ġewwa, spiċċajna fid-dar xi 50 ruħ kull ma kellna żewġ gabubita. Kulħadd ġie għandna. Għamilna lil kulħadd bil-qiegħda, kulħadd jgħid ir-rużarju, kulħadd timbikki, nistennew sema fil-għodu din għandu x'inhuma.
Mhux qed nitkellem għaliex ovvjament huma emozzjonant. Qed nitkellem ma mhux qed nidħol mill-ewwel għax
huma
stejjer li wieħed
jinfaqizza
wkoll magħhom dawn għax ir-realtà. Ħafna drabi altru taqraħħa fi ktieb tal-istorja l-bombi ġew dakinhar u tismagħha tisma' storja wkoll.
Tkun għaddejt minnha, għadtu tkun għaddejt minnha. Infatti probabbli domt ngħid le għal dal-ktieb għax ma rridx nerġa' nqajjem fija dawk il-ħsus kollha u l-emozzjonijiet kollha. Li għaddejt minnhom, rid kemm jista' jkun nitbiet minnhom, ninsihom.
Tħares li kellek tfulija misruqa ngħidlek.
Mela le. Jien ma nafx inhi tfulija. Alright, għadis sa 9 snin nisseħilha tfulija. Però kont ġo bdejt kif jgħid il-tip. Minn 6 snin kien ġo kellna r-radjiet ma' rasna u nisimgħu tal-Abbisinja u Hitler daħal f'dak il-pajjiż u l-udu tal-. Jiġifieri tfuliti veru kollha tfuliti. Seraqili, il-gwerra seraqili.
Lina, kien hemm it-tinisilta wkoll fuq Hitler li wkoll xtaqna naqsmu ftit ma' fuq interessanti.
Tal-invażjoni.
Eżatt.
Mela, għaw qegħdin fi shelter u kellna permess, hekk jiġi permess. li tibni jajdu la cubicle, da xejta rokna ġo shelter. Għax fi shelter ma staċis tinżel saqqutur otem kontra liġi. Allura minn setta immaġina l-missieri draftsman iħaffir. Iħaffir il-blat u ommi u jien u Josephine il-ħafru. Anyway, kena biex ta' cubicle, nżilna sodda kbira u s-seba li konna kolla. Jew sitta kien konna, sitta missieru għommi u erba.
Ġridak in-shelter privat ngħidu hekk.
Biċċa jagħti eħe. U ommi tqum billej u qed nismagħha titkellem ma' missieri ħasbet li aħna tfal kollha riqdin. Darba smajtil-ommi u missieri jitkellmu billej. Pet, x'nagħmlu jekk jidħlu kix-xjaten ta' Ġermaniżi, x'isir minnu liedna? Toqgħodx taħseb mer, ma naħsibx sabiħ, inħossni qed niġġennen, ruħi qalbi. Dawn uliedna fiex kellhom isibu ruhom. M'hank tajt għandna xi bib sota u fix-xelter biex insakruh ma jsibunix. Ara, jekk ikollna invażjoni aktarx li ma jkunx hawn attakki oħra mill-ajru, u aħna nkunu nistgħu nibqgħu fuq fil-orfa fih konna noqogħdu ġifieri, unsakru l-bib. Ma nafx, ma kemm indumu nistgħu noqogħdu hemm irid ngħid għalkemm żmien mingħajr ilma x'daqs il-mamma kellna u ikel. Aħjar naħsbu l-ftit il-mażejjed li għandna tajjeb huwa l-fatt li dak il-bib tal-orfa bil-kemm jidher mit-triq. Imbagħad wara li jkunu telqu dawk l-Ingliżi u l-Maltin jirnexxilhom ikeċċuhom jew joqtluhom il-Ġermaniżi, imbagħad noħorġu. Jekk ma jkunu sparawna l-kol qabel Madonna Santisma, minn xiex kellna naddu, inħossni qed niġġennen. Iva tama falla meru tagħmel xek, tibkix għax jisimgħuk iż-żgħar. U jien ta' bil-ħaq kont qed nisma' kollox, għax konna l-kol fil-kmajra tax-xelter u jien twerwirt. Qalbi bdiet tħabbad qawwi u bir-roda li qabdiet nibżajt li ser immut, snin jibdew ċek x'kuma xruxin, twerwirt għax kont għad niżajra, ma kontx nifraħ niġġieled u niddefendi lill-ommi u lill-ħuti mill-Ġermaniżi, imma bqajt bi kwieti, inrażżal lin-nifsi biex ma nibkix, u b'hekk ma nurix li għadni imqajma u li smajt diskors li ma kienx għall-widnejja.
Ovvjament interessanti li bqajt tiftakara. L-esperienza għal kemm għadha żmien meta ktib tagħmel.
Żgur, żgur, ma tinsihomx dawn l-affarijiet.
Lina kif kontu tħarsu lejn l-Ingliżi? Kontu temnu li se jsalvawkom?
Iva, eħe, kellna, mhux il-ħin kollu, għax f'dal-punt kont tlifna t-tama fl-Ingliżi. L-Ingliżi qed tgħid bħala nazzjon.
Eżatt.
Għax imbagħad hemm dawk l-Ingliżi imsemmin fi ktieb soldati li kienu stazzjonati l-Busket li għaddu meħdejna kuljum u msikken nixtuq jagħtuna għajnejhom. Issa jġibulna b'ċiċikolata, issa nofsu xkun imbit, xfieri. Imma l-Ingliż bħala Churchill.
Għamiltu żmien ir-rabat ukoll xek bħala.
Ir-rabat ftit ħalbajjata ma daqtinlek fuq ħadd Ingli. Tiq il-Busket konna noqogħdu. Jiġifieri imma bħala nazzjon. Għamilna ħabta tlifna kull kurraġġ u li se nerfu.
U kontu temnu li Hitler se jnexxielu jieħu.
U mela hemmx hekk insejjer.
Kien hawn dak it-twemmin.
Iva, iva, iva.
Forsi kurżita oħra, kien hemm żmien meta kienu jgħidulkom biex tista' tmorru fil-knejjes u xekk u titolbu tqogħdu taħt it-turġien. Dak l-istejjer kienu vera.
Biex imorru fil-knejjes qatt ħadd ma qalilna. Imma n-nies daħlu għafrashom, l-Italjani mhux se jitfa' bombi fil-knejjes, infatti mhux veru. Għax kissu ndaħafna
ħajiet,
pero kienu jgħidu l-naħal li nistkennu taħt imwejjed u taħt fejjem turġien u jekk jista' jkun fuq il-mejda tagħmel boros bil-ramel jew bil-ħamrija. Dawk salvaw ħafna nies qed tagħhom.
Lin inti hawnhekk issemmu episodju interessanti ħol tal-paraxut.
Mamma Eva, Eva, li konna naħarbu lill-ommi jien u oħti Josephine. Niġu lejn l-irdum għax triq il-Busket. Issu tlet kwarti ta' mila l-irdum u minn hemm dejjem kuna niddubbaw jew nisirqu xi ikel, issa nisirqu l-ħarrub, issa xi qara ħamra minn konna bil-ġuħ.
Probabbli ma kien ser l-klas.
Imma
ta' kif wieħed jgħix ukoll.
Jiġifieri, u hekk tara paraxut mal-art ma tiġblux laqas għandna x'nilbsu. U darba nixxinna nsibu biċċa paraxut.
Faħadtuħ id-darba.
Ma nixxri bid-dar.
X'kien ir-reazzjoni tal-.
Ta' ommi ferħet, għax għamlitna xi żewġ blawżis minnu.
U għet japprezzhom ukoll dawn il-fdid-dinja tal-lum fejn kulħadd imxebbax. Meta toqgħod taħseb u toqgħod tikkumpara.
U kemm ħetna, kemm ħettu għamilt sandlijiet tal-ħbula għax ma kien iżrab biex nilbsu. Għara l-lum jridu jiddu kollox ta' ditta u jridu zarbunek mura jidilom li tfajli tal-lum jiexu dak iż-żmien.
Ekku. Ovvjament, għaw ħafna stejjer li għana ma' nix il-ħin għawnek li nitħullu fid-detta l-dwarom. L-irtinsa siki għaddin, baqa stejjer imma li forsi ma' nkludajtom xaw.
Iva, Sergio, baqa.
Waċċi darba narawom?
Le.
Ma' luq dak.
Ma' nixtiex, nerġa' nitħull fihom. Ma' nixtiex. Eħe, drabi najtara dik misnijat, dik misnijat, kim
per eżempju. Kim periodu twil, u
periodu twil. U kif għadna qabel, hemm episodji li jaqsmuk bid-daħ fih. Għadna ta' tkun tifla ta' tifla taħsibhom, mhux ta' kbira, meta ntellgħu sufan minn isfel għal fuq konna fuq il-baħar, għax noqogħdu dak li kienu jgħidulhom ta' qudiem min-Nazzarenu ta' Sliema, il-banjijiet infatti kien jisimhom. Ridna ntellaħ bebi bieċa ħabel u jaqalna l-baħar u x-nafjien, mish ta' d-daħqa, mish ta' d-daħqa.
Però interessanti wet kien isibu tal-spazju tal-pras parta, għax il-ħajja.
Għax id-dan irranġaw iż-żewġ għax kien il-birthday tommi biex nagħmlu la sorpriża. Ma rridx xi ħaġa mill-belt, għax konna bdejna nirranġaw daqs xi sitwazzjoni, kien l 1944, għedna llum illum il-birthday tagħha llum nagħtuha sorpriża. U tajnija sorpriża. Għax kienet fuq il-lanċa għaddejja minn quddiemna u qed tara dak niżel ġol ilma u għolliet idea bħal San Pawl. Kien se taqbess mill-lanċa għalina naħseb.
Lina, edin orbu wkoll fil-fatt lejn it-tmiem kurjuż mhux ħajġri fil-verżjoni Ingliża. Għaliex inħassil bżonn li jkun hemm verżjoni.
Ħannajlek Sergio, għax ma nifraħx nistapporti iktar. Is-salt Maltin tal-Awstralja u l-iktar tal-Awstralja u tal-Kanada u kien hemm ukoll l-Ingilterra jgħidu najħassra u lidna ma jafux kelma bil-Malti u nixtiequhom ikunu jafu biex ixaddit Malta. Ħafna minnhom kienu tfal bħali. Qabel ma telqu, għax tinsiex l-immigrazzjoni bdiet ħafna lejn l-Awstralja wara l-gwerra Preċiż fil-50ijiet. Ja ħassa jikbulna bl-Ingliż, jikbulna bl-Ingliż.
U l-verżjoni ħatibqa' intatta kif inhi, mhux se jeżdiġ.
Eżatt, kelma b'kelma. Ħlief li m'hemmx dak li ħafna nattamenti tal-bidu li rajnihom ikunu żejda, però għamilna footnotes fejn kien hemm bżonn.
Ekku qed jispjega.
Għamilna l-footnotes.
Grazzi ħafna fil-fatt Lina ta' din l-esperjenza hemm ħafna affarijiet iktar, kellha ħafna iktar punti li xtaqt niddiskuti però l-ħin huwa li hu. Ovvjament ikonna nagħlqu l-programm hawnhekk. Ma Lina Brockdorf tkellimna dwar il-ktieb tagħha nistednukom anke tfittxuh Sereni u Serenati, pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-Bilanċ Tekniku. Nsellmilkom. Smajtu l-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.